Қазақстан деген мемлекетте тұрып, мысалы қазақ тілінде сөйлемеу деген бір түрлі, былай идеалды түрде, иә, немесе қазақ деп деген бірегейліктен қашу бір түрлі. Бірақ бізге оңай оны айтқан. Өйткені біздің этникалық тобымыз, біз қазақпыз, біз тіл білеміз. Ал егер біз мысалы басқа топта болсақ, біз оған қалай жауап беретін едік?
Бастаңғыда Камила Смағұлова, біз бүгін біз кімбіз деген сұраққа жауап іздейміз. Қазақпыз ба, қазақстандықпыз ба? Жалпы соңғы уақытта трендке айналған әлгі ұлттық identity деген сөздің төркініне үңіліп көрсек, ол бізде қандай сипат алып жатыр, иә? Сұрағым мынандай қызық, басқа ракурстан қойсам, соңғы уақыттары бізде осы алашорда образын ұлттық identity-ді бір монетизация жолына шығарып жүрген жоқ па? Осы ақша табудың инструментіне айналдырып жүрген жоқ па?
Орысша айтады ғой, снаги деп. Прям сондай ауыр жағынан бастап сіз жалғыз. Жалпы біріншіден identity дегенді мен өзім үшін бірегейлік деп аудардым. Кімдік деген балама бар. Бірақ маған былайша айтқанда орфоэпия тұрғысынан бір кіндік деген сөзбен жақындасып келеді, содан кейін бірегейлік деген оңай сияқты. Сондықтан мен бірнеше рет айтқам, оны Ерден Зікібай маған сөздікте бір сөздік жіберген, сол жақта бірегейлік деген термин тұр екен. Сондықтан мен сол бірегейлік дегенді көп қолданам. Алашорданың қайраткерлері қаншалықты образдары мотивацияға монетизация айналғандары әрине бар, жоқ деп айта алмаймыз. Қазіргі таңда болып жатқан барлығы, менің ойымша, олардың тіпті стикер пактары бар, иә, қазір алашордамен. Жақында көрдім, қателеспесем, аты Олжа Пик, алматылық жігіттер істейді.
Мен ондай бір кіші бизнес туралы емес, Ирина Қайратовна сияқты, емесе соңғы уақыттар сондай бір скандалмен, шумен, скандалмен, боғауызбен байланысты ассоциациялар көбейіп кеткен сияқты. Боғауызбен танымал болған адамдар ұлттық алашорда символдарын, бір ұлттық элементтерді пайдаланып кету, ол қалай ойлайсың сол жайлы ойын?
Менің ойымша, олар алдымен сол ұлттық символдарды пайдаланып үлкен бір сондай қалай айтсам екен, үлкен танымалдыққа ие болды. Тіпті балалардың арасында ғана емес, иә, мысалы өздерінің жасындағы жас буынға ғана емес, аға буынға, өздерінің ата-аналарының жасындағы адамдарға. Мысалы мен жақында референдумда бақылаушы болған, оны былай айтпай қояйық, бірақ сол кезде референдумның комиссиясы өлең қойған ғой неше түрлі. Алдымен күй қойды, содан кейін бір халық әндерін қойды. Содан кейін плейлистта бір ретте отырсам, тыңдасам, Ирина Кратының өлеңдері бар екен. Соларды тыңдай бастады. Тіпті Көкту, қазір енді былайша айтқанда
үлкен бір.
Көкту. Көктің жел береген емес.
Өлеңдер шатастырып
отыр. Көктің жел береген деген ол басқа жақтағы әндер. Иә, соны қойған мысал. Үлкен кісілер. Ол кісілер енді кәдімгідей доцент, профессорлар. Бірақ сөйтсек, ол кісілер де тыңдайды екен. Сондай әндер.
Сен қалай ойлайсың, Аян? Жалпы осындай поп индустрияның элементі болып кетіп, танымалдыққа жетеді де, бірақ кейін ол бір сондай скандалдарға тап болып жатады. Ол жайлы ойын.
Менің ойымша, оның бәрі бір нәрсенің көрсеткіші. Біз қолдан бір сондай кумир жасап алғымыз келеді да, бір қоғамда. Басында мысалға 91-дан да мысалы күткен нәрсеміз өте көп болды. Сосын мысалы 91-ның ең қауіпті адамдары сол 91-ның фанаттары болды да, сен олар туралы бірдеңе жазсаң, сен енді аямайтын шығар, талып кетеді. Димаш туралы да мысалы солай болды да. Өйткені бір кейбір кезде маған сол осы қоғамда бір қаһармандарға зәру сияқты сондай бір біздің атымыздан шығатын, біздің атымыздан сөйлейтін, немесе бізді бір жетелейтін сияқты. Сол сияқты бағана сіз айтқан адамдардың барлығы да, ол кезінде олардың көп күттік, мысалы ИКА-дан да көп күттік, бірақ кейін мысалға олардың саяси көзқарастары белгілі болғаннан кейін, немесе олардың жалпы саяси көзқарастары емес, пікірлерін көргеннен кейін, олардың әрекетін көргеннен кейін біз көрдік та, жаңағы біз күткен нәрсе болмады деген. То есть біз өзіміздің кінәміз деп ойлаймын ол нәрсені. Ол бір қоғам бір оларды белгілі бір деңгейге шығарып алды да, енді өзі түсіріп сондай
бір әлеуметтік жауапкершілік берді халық.
Иә.
Олар өздері сол әлеуметтік жауапкершілікті алуға дайын болды ма, аламыз деп негізі сондай
олар
жоспар
негізі дайын болған сияқты. Өйткені олар мысалы егер дайын болмаса, онда олар саяси науқандарға араласпау керек. Иә, араласпау керек. Мысалға 91-дағы Дулаттың өзі мысалға Нұр Отанның ба бір жиынына барып сөз сөйледі, мысалы Жас Отанның ба бір жиынына барып сөз сөйледі мысалы. Демек оларда өзінің тарапынан сондай бір инициатива бар, және олар өзін дайын адам сияқты көрсетеді. Сондықтан менің ойымша оларды қолдаған кезде де олардың арқасы және қолпаштаған кезде де олардың өзінің кінәсі.
Yeah.
А бұл біздегі бір идентификация кризисі сияқты көрінбей ма? Біздегі адамдар әртүрлі қаһармандар іздейді. Бір адам пайда болса соған жабысып амал жоқ. Бірақ ол қаһарманымыз кейін жел шығып кетіп былайша айтқандай.
Бұның себебі білесіз бе, мен ойлайтыным, қаһармандардың барлығы тарихтың бір артқы бір бұрынғы бір беттерінде қалып қалған сияқты да, қазіргі мысалы айтып отырған мысалы алашорда қайраткерлер. Олар барлығы 20-шы ғасырдың қаһармандары, ал осы заманның қаһармандарын іздеу әлі де мүмкін болмай отыр, иә? Сондықтан ИКаның да жасап отырған мүмкін стратегиялары сол бұрынғы қаһармандарды алып, енді өздеріміз сол сатыға шығайық деген ондай да бір мақсат шығар. Мен жақында осындай метафора келген менің ойыма. Өзіміздің ұлттық бірегейлігіміз, identity дегеніміз, бағана идентификация деп айтқаныңыз, ол әлі өзімізге дайық емес толыққанды. Және бұл сұрақ аса бір сондай үлкен бір сұранысқа ие болды қазір, әсіресе Украинадағы жағдайдан кейін. Біз кімбіз деген бағана басында айтқан сұрағыңыз үлкен бір сұрақ белгісі болып айналды қоғамда. Және мен ойлаймын, біздің қазақстандық қоғам, тек қана қазақтар емес, кез келген этникалық топтар, біз кімбіз деген сұрақты қоя бастады, бірақ ол сұраққа әзірше нақты жауап жоқ. Және мен Твиттерде, Фейсбукта қай жерде жазған болатын, өз ұлттық бірегейлігін тани алмаған, әлі бір саралап өтпеген халық аш ит сияқты. Және осындай алашорда аш ит, енді қарны ашқан ит. Ит қасқыр.
Жолында кездескен кез келген нәрсеге жабыса береді.
Тамақ ретінде. Бір сүйек лақтырса, сүйекті тамақ деп көреді.
Yeah.
Сол қазір лақтырып отырған барлық сүйектерді жинап отыр сол аш ит. Мен бір сондай метафора көрдім.
Жаңа өте ауыр теңеу екен.
Мен
ауыр теңеу енді. Мен халық ренжібейтін шығар енді. Мен бүйтіп қалжыңдаймын енді. Ит деген сөзі ұнамаса енді қасқыр деп айта берейік енді. Аш қасқыр бөрі. Мақал енді қасқыр бөрі деген сияқты.
Иә. Енді ол басқаша енді. Шынымен де рахмет деймін.
Енді қасқыр болсын.
Мен сұрағым келгені, сіз жаңа өзіңіз подкаст басталмай тұрып айттыңыз ғой. Мен саяси жағынан айдентитиді қарастырам деп. Сіз жаңа айттыңыз, біз өзіміз кімбіз деген сұрақты іздей бастадыңыз деп. Оның жауабын кім береді? Қоғам бере ме, әлде адам өзі анықтай ма? Мысалға біз сен мысалы мен біреу айтады, мен қазақпын дейді, бірақ ол қазақша сөйлемейді. Біз оған айта аламыз ба, сен қазақ емессің, өйткені сен қазақша білмейсің деп. Айдентитиді кім анықтайды?
Ортақ сипаты болу керек қой, бір барлығы келісетін мынау біздің неміз деген.
Бұл жерде түсінесіз бе, бірнеше саты бар. Сіз бағана сұрақты қойдыңыз, я мен шынымен де саясаттану тұрғысынан қараймын. Я әрине саясаттану тұрғысынан қарағанда бұл үкіметтің рөлі. Яғни ресми нарративтер қандай, ресми ойлар қандай, я? Қазақстандық қазақ деп үкіметтің өзі де екі түрлі қолданады, я? Орыс тілді нарративтерде бұл екі бөлек. Қазақ, қазақстанец, казашка, казахстанец деген екі бөлек нарратив. Қазақстанка деп екі бөлек.
Осында саясаттанушылардың мәлімдемесінде, саясаткерлердің мәлімдемесінде бізде байқала ма сонда? Қазақ дегенмен қазақстандық деген.
Yeah, yeah, yeah.
Ол бір екі, ол кәдімгі біздің ұлттық бірегейлік тұрғысындағы ең бір үлкен дебат. Оны мен ойдан шығарылған жоқпын, оны көптеген ғалымдар бар, мысалы Азиз Бұрханов, Дина Шарипова, Серік Бейсенбаев, батыстағы Америкадағы Марлен Лароль сияқты ғалымдар оны жазады мақалаларында. Біз әлі де яғни ресми нарратив жүзінде, мемлекет үкімет жүзінде ол анықталмаған, және жоғарыда анықталмаса қоғамға да ол үлкен сұрақ болып тұр. Кім анықтайды деген.
Иә, бірақ мен сұрағым келгені жаңағы жалпымаған ресми органдардың хаттарын, хабарламаларын оқып отырған кезде мен ешқашан олардың қазақ деп жазылған былай кездестірмегем, қазақстандық деп жазады үнемі.
Иә.
Сонда сіздер шынымен де үкіметтің қазақ деп жазған кездестірдіңіз ба? Анықталмады деп айтуға қандай негіз болды деген?
Мен құжаттарда көбінесе қазақстандық, қазақстанец дегенді көремін. Бұған да себептер бар, өйткені үкіметтің алдында енді Орта Азиялық мемлекеттердің ішінен Қазақстан ең аз деңгейде моноэтникалық. Яғни біз Тәжікстан сияқты емес, біз Өзбекстан сияқты емес, бізде ұлт құраушы этникалық топ қазақтар, иә? Олардың саны қазір өсіп келе жатыр, яғни проценттік деңгей өсіп келе жатыр, көлемі өсіп келе жатыр, бірақ әлі де бізде қазақтардан басқа ұлттар да бар. Және олардың бір мүддесінен шығу, оларды шетке алып тастамаудың мүмкін мақсаты шығар. Қазақстандық дегенді бір ресми нарративте қолдану.
Мемлекеттік пропаганда бойынша да біз көп ұлтты, тату-тәтті мемлекет деп позициялағаннан кейін мүмкін соған мұқтар мәжбүр шығар.
Ұлт пен этностың айырмашылығы бар ғой бұл жерде.
Иә, иә.
Соны түсіндіріп берсең, мысалы ұлт пен этностың айырмашылығы қандай?
Біз, менің ойымша, әсіресе орыс тілінде национальность дегенді көбінесе этникалық топ деп айтамыз ғой, иә? Қазір мысалы кез келген бөлмеде, көшеде келе жатсаңыз, кез келген адамды сұрасаңыз, национальность твоя какая деп, иә? Енді бір Әзірбайжан болса, я азербайджанец дейді. Орыс болса, я русская, я русский деп айтады. Яғни өзінің этникалық тобын айтады. Бұл жерде біз этнос және ұлт деген екі терминді ажыратуымыз керек. Ұлт ол азаматтық және саяси термин. Яғни ұлт көбінесе ол адамның саяси болмысын көрсетеді, адамның қандай мемлекетке тиесілі болған, қандай мемлекеттің азаматшасы болғаны. Этнос деген ол биологиялық тұрғыдан, яғни фенотиптік тұрғыдан. Я, біз қандай ру тайпа дегеніміз, ол біздің этникалық этностық болмысымыз, я? Этникалық ұлттық бірегейлігіміз былайша айтқанда. Сондықтан бұл екі бөлек ұғым негізі. Яғни іс жүзінде қалай айтсам екен, былай сөз жүзінде, ғылым білім жүзінде, мүмкін құжат жүзінде де ұлт деген ол көбінесе сол саяси азаматтық түсінік. Бірақ этнос ол биологиялық тұрғыдан, яғни адамдардың нәсілдік ұқсастықтары, олардың тілдері, аз мөлшерде бірақ діні, ділі, діл деген бірақ аздап сондай бір біз әлі нақтай алмаймыз, иә, қаншалық діл бар ма жоқ па. Яғни олардың бір тайпалас, рулас қан бойынша дейді ғой, ағылшынша blood kinship, яғни бір қанға байланысты руға сондай бір отбасылық байланыстарға сай этнос.
Ал біздің халық деп айтайын, шарт.
Қоғам.
Қоғам, иә. Ол қалай қай сипат, жаңа өзің айтқан, қай сипатқа қарай көбіне бейімделеді? Ол этникалық жаққа қарай бейімделе ме, әлде азаматтық жаққа қарай бейімделе ме?
Менің бақылау бойынша этникалық.
Біз үшін этникалық болмысымыз маңыздырақ болып тұр, біздің кез келген ол қазақ болсын мейлі, орыс болсын мейлі.
Иә, мен өкінішке орай 100% болған иә деп жауап бере алмаймын. Өйткені мен оны білмеймін, 10-20 рет айтып келе жатқан сияқтымын. Егер қазір біз бүкіл халықтық үлкен зерттеу жасасақ қоғамның, сіздерге қайсысы, яғни этникалық болмысыңыз бірегейлігіңіз жақын ба, әлде азаматтық болмысыңыз бірегейлігіңіз жақын ба деп сұрақ қойсақ, әрине бұған мен қазір осы зерттеу мына жылы шықты, авторлар осы деп сілтеме беретін едім, бірақ байқамыз бойынша әрине этникалық.
Этникалық.
Өзінің Қазақстанда тұрғанымен өздерінің қай, біз ұлт деп айта береміз ғой қазір этникалық, яғни қандай этникалық топқа, қандай этносқа, қандай тайпа, ру деген барлығына жақын.
А ол өзгеріп жатқан сияқты ма, әлде қайта керісінше дамып жатқан сияқты ма?
Менің ойымша, қайтан менің ойымша деп, иә, менің ойымша керісінше дамып жатқан сияқты. Әрине біз жаһандану үрдісінен кейін үлкен бір global citizen, яғни бір жаһанданған азамат, азаматша деген ұғымды жылжыта береміз, иә, ондай бір ұғым бар, барлығымыз әлемді шарлағымыз келеді, бірақ қайтып келгенде әйтеуір бір жерде үйің бар ғой сенің. Сондықтан мен ойлаймын, қазіргі геосаяси жағдайда әсіресе этникалық бірегейлік болмыс бір бағалы сияқты, құнды сияқты көрінетін болу керек.
Сұрағыма жауап болмаған сияқты ме, басқа тақырыпқа ауысып кеттік қой. Оны кім анықтайды?
Оны барлығы анықтайды. Яғни бұл жерде акторлар кім, әркім өзі болып қараңыз. Егер сіз өзіңіздің кім екеніңізді қалай анықтайтыныңыз, ол сіздің адами құқығыңыз. Яғни сіз мен қазақпын дегенді айта аласыз, немесе мен қазақпын дегенімнен бас тартамын деп айта аласыз. Мен өзімді бір ұлтқа, этникалық топқа жатқызғым келмейді деп айту, ол сіздің кәдімгі адами құқығыңыз.
Ал билік кім анықтайды дегенге келгенде, менің ойымша оны бақылаушы, реттеуші органдар анықтайды.
Әрине, өйткені сіздің мысалы
біздің биліктің нарративі қандай қазір? Ол қай идеяны дамытып жатыр, болмаса қай идеяны таратып жатыр?
Менің ойымша екі идея қатар. Өйткені қараңыздар, барлық азамат азаматшаларымызда екі төл құжат бар негізгі. Ол сіздің жеке куәлігіңіз, удостоверение личности, және паспорт, кәдімгі көк паспортыңыз. Көк паспортта азаматтық және Қазақстан деп жазылып тұр. Ол жақта қазақстани, қазақстандық, қазақстанец, қазақстанка деген ешқандай анықтама жоқ.
Және ұлты дегенде жазып алуға болады. Бірақ ол таңдау бойынша ғой.
Ол таңдау. Ол негізгі сондай бір қалай айтсам екен, барлығына қажет бөлім емес. Бірақ сіздердің куәліктеріңізде ол көбінесе этникалық топпен байланысады. Әсіресе ол ең қиынға соғатын кімдерде? Аралас этностық топтардың, былайша айтқанда, этностық топтардан құралатын отбасыларда.
Олар таңдау керек,
иә. Олар таңдайды. Олар таңдайды. Кейбіреулер көбінесе бізде енді патриархалдық қоғам болғаннан көбінесе әке жағынан таңдайды. Кейбіреулер ана жағынан таңдағысы келеді. Ол енді өздерінің шешім, бірақ метис, метиска деп жазуға ондай мүмкіндік жоқ әрине. Әйтеуір біреуін таңдау керек. Сондықтан бұл жерде сіздің сұрағыңызға екеуі қатар алып отыр. Ал аянсыз қойған сұраққа әрине мемлекеттің де бұл жерде шешетін қалай айтсам екен, талап бар ғой. Осыге талап қояды. Сіз, мен білуімше, сіз ол жолдан арала алмайсыз. Мен қазір өз ұлтымды жазбаймын деп куәлікте. Сондықтан бұл жерде барлығы өзінің бір рөлдері бар. Әрине, түптеп келгенде бұл мемлекеттің рөлі. Өйткені бұл саяси конструкт, әрине, ұлт деген.
Ал бізде осы ұлттық айдентитиге деген сұраныс кенет не себепті артты деп ойлайсыз? Қазір артқан сияқты ма жалпы ол?
Менің ойымша бұл табиғи үрдіс. Ол не себепті артқаны, әрине, түрткі болған көп деген қоғамдық саяси өзгерістерді бар. Я, біз әрине 2011-19-22 жылдар болған былайша айтқанда қоғамды дүр сілкіндірген оқиғаларды біз былайша алып кете алмаймыз, иә. Ал бірақ мен ойлаймын, біріншіден ол табиғи үрдіс. Бұрын отаршылдық саясаттың салдарынан өте ұзақ өздерінің ұлттық бірегейліктерін паш етуге мүмкіндіктері болмаған мемлекеттер, ұлттар, иә, елдер, олар табиғи түрде осы үрдіске келеді. Яғни тіпті мысалы музыка индустриясынан қарасақ та, 2000-ші жылдардың басында көбінесе орыс тілді әндер басым болған, иә. Және 2010-лардың басында эстрада қазақ әндеріне көшіп кетті. Тіпті орыс тілде сөйлейтін әншілердің өзі қазақша әндер шығару керек деген нәрсені біледі. Өйткені енді ұлт құраушы этностың мүддесінен шығу керек деген мүмкін ой бар шығар.
Бұл жай статистикалық не емес пе? Қазақтардың саны көбейіп кеткендігінің әсері?
Бұл статистикалық та, иә. Қазақтардың саны көбейіп жатқаннан да, бірақ жалпы бұл табиғи үрдіс мен ойлаймын.
Жаңа айтқан айдентити деңгейін азаматтық деңгейге шығарып, мысалға қазақтар ұлт құраушы деп айтайықшы, мен неде ресми тілде сөйлейікші, иә, ұлт құраушы, мемлекет құраушы ұлт, иә. Ол қазақтар айта бастаса, Қазақстандағы барлық адам
қазақ деп
қазақ болады. Және біздің паспортымызға қазақстандық емес, қазақ деп жазылады. Және қазақстандық орыс, қазақстандық әзербайжан, қазақстандық деп, яғни бәріне ортақ айдентика болады, бір ие.
Қазақ текті орыс.
Қазақ текті орыс деген.
Орыс текті қазақ.
Орыс текті қазақ деген, иә, сондай болса. Және сіз байқадыңыз ба, кейінгі кездері сондай идеяны құптайтындар жалпы көп.
Yeah.
Мен өзім көп кездестіремін ондай адамдарды. Қазақстанда барлық адам қазақ болу керек деп айтатын.
Оны біріншіден мен ойлаймын, назар аудару керек, ол айтатын кісілердің этникалық топтары қандай. Әрине, біз ұлт, мемлекет құраушы ұлт болғаннан кейін, қазақ болғаннан кейін бізге біраз оңай оны айтқан, иә? Ал егер өйткені біздің
бізге травма емес ол.
Бізге ол травма емес. Біз бұрынғы травмамызды енді бір қазір, ал енді ұлт болдық, тәуелсіздігіміз бар деген сияқты сондай тезистерді айтамыз. Ал егер біз бәлкім ұлтымыз ұйғыр болса, орыс болса, белорус болса, біз келісер ме едік? Иә, әрине, оларға көбінесе қазақстандық деген бірегейлік жағады. Бұл жерде менің ойымша бұл идеология тұрғысынан емес, ол кәдімгі әлеуметтік экономикалық тұрғысынан бір сондай сұрақ болып тұр. Басқа, яғни мемлекеттік құраушы ұлттан бөлек басқа этникалық топтар қазақ, яғни орыс текті қазақ, ұйғыр текті қазақ деп болу үшін қандай құралдар керек? Оларға не беруіміз керек? Әрине, білу керек, сіздер ол борыш, осы мемлекетте тұрасыздар деп ондай тест айтуға болады. Және бір жағынан бұндай тест орынды, иә, өйткені Қазақстан деген мемлекетте тұрып, мысалы қазақ тілінде сөйлемеу деген бір түрлі, былай идеалды түрде, иә, немесе қазақ деп деген бірегейліктен қашу бір түрлі. Бірақ бізге оңай оны айтқан. Өйткені біздің этникалық тобымыз, біз қазақпыз, біз тіл білеміз. Ал егер біз мысалы басқа топта болсақ, біз оған қалай жауап беретін едік? Біз айтатын едік, бізге бір ағылшынша сөз бар, incentives, яғни бізге бір құралдар керек. Бұл тілді білу үшін, яғни ол тіл бізге не береді, немесе қазақ деп жазылсақ, ол бізге не береді деген сияқты. Әрине, мәселен, Головкин шыға алады, иә, шығып мен қазақпын деп айтқанға. Өйткені бұл да бір қалай айтсам екен, енді пиар деп айтқым келмейді, бірақ ол түсінеді ғой, қазір мемлекеттік құраушы ұлттың бірден бір сыйластығын алады деп, қазір қазақ деп алсаң. Немесе бір аудиторияға келе салып, орыстың баласы сәлеметсіз бе деп айтып қалса, бірден барлық төбе шаш тіктіріп, ол кісіге мүлдем басқаша қарайды менің ойымша. Сондықтан осындай ұлттардың, этникалық топтардың қазақ деп айтуына белгілі бір, білмеймін, мүмкін келіспейсіздер, бірақ біраз аздап стимул керек сияқты. Өйткені тек қана заң жүзінде бар қажет деп айтқан, ол көріп тұрсыз ғой, көмектеспейді.
жақсы саяси жүйе керек, сөз бостандығы керек, демократиялық қоғам керек. Сол кезде олар өзінен өзі тартылатын сияқты болып елестемей ма? Менше солай сияқты.
Мен бірдеңе айтайын, бізде ұлтаралық жанжалдар болып жатқан кезде осындай әңгімелер көп болады ғой.
Этносаралық деп айту керек сияқты менше.
Ұлтаралық, иә, этносаралық, дұрыс айтасыз.
Этносаралық. Неге?
Немесе этникалық қақтығыстар.
Ұлт біреу, этнос көп.
Этносаралық, иә, этносаралық.
Әсіресе бағана айтқан қазақ болатын қазақ ұлты ғой енді олар. Қазақстанда тұратындықтан.
Этносаралық жанжалдар болған кезде бізде әсіресе кейінгісіне Тоқаев өз реакция білдірді ғой. Бізге анклав болып тұратын ұлттар бар, олай болмау керек деп айтты. Бірақ біз сөйлескен сарапшылар айтады, ол нормальный нәрсе. Ол қалыпты нәрсе. Адамдар белгілі бір этностың өкілдері жұмылып бірге тұруы, бірге мәдениетін, өздерінің идентикасын сақтап қалуға тырысу қалыпты нәрсе деп. Бірақ мысалға жаңағы сіз айтқан Головкиннің шығып мен қазақпын деп айтуы, немесе жаңа басқа да сәлеметсіз бе деп айтқан орыс баланың айтуы және оның аудиторияға ұнауы, бұның өзі аудиторияның күтетін нәрсесін білдіреді да. Яғни біздің қоғам ол ұлттардың олай жиылып бір жерде олай оңаша өмір сүргенін қаламайтын сияқты. Өйткені сол біз сол мәселені көрсеткен кезде комментарияларда жалпы әлеуметтік көңіл күй, ол азаматтардың бәрі қазақтардың ортасына кіріп қазақша үйреніп қазақша сөйлеп қазақ мектептеріне бару керек деген пікір айтылды. Сіз өзіңіз қалай ойлайсыз бұл туралы?
Бұл жерде мен ойлаймын, олар бәлкім кіргісі келетін де шығар, бәлкім кіретін бір интеграцияға бір аздап әрекет еткен шығар. Бірақ олар мысалы қоғам өзі қаласа, иә, осындай анклавта тұратын этникалық топтар бірігіп ортақ қоғамда өмір сүрсе, мектептерге барса деген сияқты. Бірақ қоғамның барлығы оған инклюзивті ма? Яғни бізде
біз өзіміз дайынбыз ба?
Біз өзіміз дайынбыз ба? Иә. Мәселен, қазақ тілін білетін қазақтар. Біз әрине түсінесіз бе, біз үлкен бір привилегияда отырған топпыз да. Егер бізбен қазір орыс тілді қазақ сөйлесе, ол мүмкін басқа аргументтер айтатын еді. Бірақ мен ол кісілердің сөздерін жеткізейін, иә. Оларға мысалы әрине бізде бір былайша айтқанда осуждение деген қазақшасы қалай еді?
Сын көзбен қарау.
Енді бір бір аздап сынайды ғой. Акцентіңіз бар, сөйлей алмасаң сөйлемей ақ қой деген сияқты. Тіпті этникалық қазақтар ондай бір сындармен кездесіп отырса, ал этникалық басқа топтарға одан да қиын. Одан да қиын сияқты.
Шынымен бар ма, әлі күнге дейін қазақша қате сөйлеуге тырысып жатқан адамға сен сөйлемей қой деп айтатындар?
Сенің ортаңда жоқ шығар, бірақ басқа ортада
бар ма? Керісінше,
мысалға бізде орысша сөйлейтін дикторлар, немесе кешіңіздер, қазақша сөйлейтін орыс дикторлар, немесе кореялық дикторлар, немесе басқа ұлты басқа, бірақ қазақша сөйлейтін дикторлар, немесе басқа жұлдыздар, азаматтар, блогерлер олар өте танымал болады және аудитория оларды өте қатты құптайды. Комментарийлерде мысалға не деген тамаша мына үлгі бәріне дегендей.
Өйткені олар мыңның бірі ғой. Егер әрбір 5-ші, 10-ші блогер болса,
олар өте сауатты сөйлеп отыр.
Иә.
Егер олар сауатты сөйлеп болса, не болар еді?
Иә.
Мен ортамда кездестірмеп, мүмкін менің ортамнан тыс жерде ондай бар шығар.
Сізге біраз ортаңыздан шығып, бір басқа да бір үрдістерді байқау керек шығар.
Ал осы жай ауылдың адамына, қарапайым адамға ұлттық бірегейлік, identity деген терминдерді білмейтін адамға ол қалай түсіндіруге болады?
Неге ауылдың адамына мысал келтіресіз? Сізге ауылдың адамы сонда идентика деген тақырыпты білмейтін сияқты көріне ме?
Жақсы. Бұндайдан алыс адам деп айтайық.
Ол қай тұрғыдан алыс?
Жаңағыдай ауылда тұратын адам деп айтайық.
Жоқ, сіз бәлкім әлеуметтік экономикалық тұрғыдан айтып отырсыз ба сонда? Әлде қай жақ?
Иә, көп нәрсемен қызықпайтын, өзінің күнін жай ғана көріп жүрген, саяси, мәдени, қоғамдық ақпараттарды бақыламайтын және орталықтардан алыста тұратын адамдарға қалай түсіндіруге болады ұлттық бірегейлік туралы? Или болмаса олар қалай түсінеді бұл ұлттық бірегейлік деген нәрсе?
Өте қызық сұрақ. Өте қызық сұрақ және өте қиын сұрақ. Мен былай бүйтіп қалып жауап берген қиын екен. Қиын екен. Қалай түсіндіруге болады?
Ол кісінің өміріндегі жалғыз жарқын сәт ол тойға барып тост айту да, мысалы былай қарайтын болса. Осындай адам ол ұлттық бірегейлікті қалай түсіну керек? Ол өмір бақи қазақ болған адам. Қазақ мақтанған адам тіпті.
Менің ойымша біріншіден түсіндіру керек нені? Біздің мемлекет моноэтникалық емес деген. Және білмеймін, ол тек қана менің ойым. Егер өзі бір қазақ, егер ол этникалық тұрғыдан қазақ болса, қазақ тілді қазақ болса, өйткені бағана ауыл деп қалдыңыз, мен бірден сұрағым келген, қай жақтағы ауыл? Қай өңір?
Солтүстік Қазақстан ауыл ма, оңтүстік Қазақстан ауыл?
Солтүстік Қазақстан ауыл ма, иә, ол өйткені екі бөлек ауыл.
Келсе, ол сөйлесейік.
Сондықтан
қай ауыл? Қай өңірдің ауылы?
бұл екі жақта қызық деп ойлаймын. Екі ауылдың да адамын қарастыру керек. Мысалы, солтүстік қазақтарының identity қандай? Ал оңтүстік қазақтарының identity қандай? Олардың арасында айырмашылық бар ма? Олар бір-бірін түсіне ала ма? Мысалы, Алматыда екеуі кездесіп қалса бір тойда. Шартты түрде айтқанда.
Енді шығып алса түсінеді. Я, өкінішке орай. Жоқ, бірақ бұл қиын сұрақ енді. Мен ойлаймын, әрине түсінбейтін тұрғылары бар. Бірақ түсінесіз бе, бізде бөліп тұрған емес, поляризацияға бітіп екі айдап кеткен тек қана тіл емес қой. Иә. Иә, өйткені қазір
көзқарас,
дүниетаным, құндылықтар.
Иә.
Қазір бізде бұндай жоқ қой, мысалы, егер орыс тілді қазақ болса, тойға бармайды, немесе тойдың салт-дәстүрін істемейді, олар да кәдімгі қоржындарын береді, сәлемдеме, сарқыт деген нәрсе.
Жасуын, қалымал бәрін бере береді ме?
Иә. Сондықтан бұл тек қана тілге ғана байланысты болып тұр ма? Бұл менің ойымша бір құндылықтар, шынымен де тәрбие. Оларға қалай түсіндіруге болады? Бәлкім олар өздері сұрақ қоймаса, ондай түсіндіріп қажеті де жоқ шығар.
Оларға қажет болмаса, оны түсіндірудің де қажеті
жоқ. Иә. Менің ойымша, егер мысалы бұл бір қоғамдық медиа аймақта шықса, естіп қалса, және оларға қажет болып қалса, өздері ақ оқып танып бізде.
Демек, бұл ұлттық бірегейлік, identity деген ол тек қана осындай бір оқыған деп айтайық, шартты түрде орталықта тұратын және белгілі бір привилегиясы бар адамдардың ғана қызығушылығы ғана болып тұр ғой.
Сіз қазір бірден бір элитистік көзқарасқа кетіп қалдыңыз. Мен бүгін ғана жолда бір мақала оқығам, 20-шы ғасырдың сол зиялылары, әдебиет танушылар идеологияны қозғаған сол қазақ зиялылары, олар өте элитист болған деген. Сондай бір сыни көзқарас. Сіздің де айтып отырғаныңыз, қазір біз сондай бір элитист қоғамның
мүмкін мен кемсітіп отырған шығармын, ол тек сендерге ғана, халыққа қызық емес деген сияқты мағынада
айтып. Сіздің халық деп айтып отырғаныңыз уже бірден бір элита бар да, халық бар. Қараша халық, қара халық дейтіндер.
Уже
бірден сондықтан мен сізді қоғам деп түзеп отырмын. Мен өзім бір рет айтып қалдым, народ деп айтып қалдым. Ой, народ, я народ деп айтып қалдым. Содан кейін менің бір әріптесім, ол қорқаушы, ол айтады, не люблю слово народ, общество. Сол кезде мен бірден
басқа альтернативасы жоқ болғандықтан халық деп қолдануға мәжбүрміз. Әсіресе қарапайым халық деп.
Қоғам деп ауыстыру керек менің ойымша.
Жақсы, қоғам деп пайдаланайық онда. Ал identity-дің сипаттарында қандай түрлері бар оның?
Жалпы негізгі екі түрі бар. Бірегейліктің негізгі енді бір қалай айтсам екен, 20-шы ғасырдың теория мектептеріне оралсақ, екі ақ түрі бар. Ең негізгі этникалық, азаматтық. Яғни этникалық дегеніміз, ол өздерінің тілдеріне фенотип, яғни ру тайпа, яғни бір этникалық топқа жүктелуі, және сонымен қатар қан бойынша, blood kinship деген, және оған діни сұрақтар бар. Мәселен, Германияны алатын болсақ, оның бір ұлт құраушы саясаттары өте бір этникалық, примордиалдық жаққа кетеді. Өйткені оларға, мысалы, азаматтықты алу үшін маңызды, сол неміс ұлтына неміс болған. Ал мәселен, бұрынғы, енді қалай айтсам екен, отарлау саясатының негізінде пайда болған канадалық, мысалы, мемлекеттер, бұл жерге көбінесе азаматтық бірегейлік. Яғни азаматтық бірегейлік деген кәдімгі сіздің паспортыңыз, ол паспортта жазылған citizenship, яғни азаматтық, қай елдің азаматшасы, сол маңызды. Яғни сол негізгі екі түрі сол.
Адамдардың талғамдары болмаса, оның көзқарастары, я болмаса оның бір өзін қалай позициялайтыны, оның identity-нің бір бөлігі бола ма? Мысалы алатын болсақ, бір адам өзін мұсылман санайды, және екінші жақтан өзін гомосексуал санайды.
Ол екі бөлек identity-дің түрлері ғой. Мәселен, егер өзін мұсылман санаса, онда ол оның діни болмысы бірегейлігі. Ал гомосексуал десе, онда оның жыныстық сексуалды бірегейлігі.
Бір адамның бойында екеуі ұштасады.
Әрине, сіздің бірнеше бірегейлігіңіз бар, гендерлік бірегейлігіңіз бар. Сіз өзіңізді қандай гендерге жатқызасыз, қандай ұлтқа, этникалық топқа. Яғни біздің қазір қозғап отырған тақырыбымыз ол көбінесе сол ұлттық бірегейлік. Оған біз тілдік бірегейлікті айта аламыз, language identity. Бағана біз айтып отырған бірнеше рет қазақ тілді қазақтар, қазақстандықтар, орыс тілді қазақстандықтар деген сияқты екіге бөліп отырғанымыз. Маған мысалы ол бөлініс ұнамайды, бірақ ол басқа тақырып.
Сізге бөлік пе? Ұлттық identity мен тілдік identity екеуі бір.
Жоқ, тілдік identity менің ойымша ұлттық identity-дің бір құрамдас бөлігі.
Иә. Демек, қазақша білмейтін адамдар өзін қазақпын деп айтса, басқа identity, жаңа тіл білуді негізгі identity деп санайтын адамдар, оған сен қазақ емессің деп айта ала ма?
қиын сұрақ. Қараңыздар, сол үшін бізде, білесіз бе, сол үшін бізде этникалық азаматтық ұлттық бірегейліктің жақсы жағы бар. Иә? Айталады мүмкін, бірақ айтуға негізі қақысы жоқ.
Заң бойынша.
Өйткені азамат, заң бойынша, өйткені азаматтық тұрғыда бұл адам Қазақстандағы тұратын қазан тұрғыны, қазан қоғамның мүшесі. Сондықтан тіл білмейді.
Кейінгі кезде мынау Инстаграмда бір даулар болды. Мысалы бір компания олар SMM-дерін мүлдем жаңағы әлеуметтік желідегі парақшаларын мүлдем қазақша жүргізбейді. Бірақ олардың тұтынушылары қазақтар, оларға комментарий жазатындар бағасын айтыңызшы деп айтатын бәрі қазақтар. Олар бір күні жаңағы бір тауарларын істетті, бір скейтборд па шатаспасам сондай. Ішіне қазақтардың оюын қойған, қазақтардың туын, қазақша сөздер қойғанда, бірақ компанияның иелері жалпы позициясы олар мүлдем қазақ тіліне жалпы қазақ аудиториясына мүлдем бейімделмеген. Бірақ олар қазақ тілінің жалпы қазақтардың идентикасын өзінің оны апроприация деп айтамын.
Мәдени апроприация.
Иә, мәдени апроприация. Сіздің ойыңызша, біз соған келе жатқан жоқпыз ба? Бір күні адамдардың идентикасының тілдік білуі деген міндет бара-бара міндет нәрсеге айналып бара жатыр. Мысалға, Аяш Қалқар, мысалға, көрпесін істеген кезде, мысалы, көп адам сынады.
Мәдени апроприация деп.
Иә, өйткені Аяш Қалқардың өзі қазақша жазбайды деп айтты. Сосын адамдарға ұнаған жоқ. Неге? Қазақтың көрпесін алып бағасын айтпай қойған. Жалпы қазақтың оюын алып, сен орыс жаңағы бір ерекше ана қазақша сөйлемейтін, бірақ өзін қазақпын деп санайтын адамдардың аудиториясына өткізесің деп, сенің қандай хақың бар? Бұл біздің мәдениет деген сияқты адамдардың пікірі болды.
Иә. Біз жалғыз сізбен сөйлескен болатынбыз ол туралы.
Иә, иә.
Ол бір белгілі бір әлеуметтік сатыда тұрған тұтынушыға арналған, иә? Осындай көрпені шынымен де кәдімгі ата әжелері, апайлары кәдімгідей қолдан істеп тұрған адамдарға бұл көрпенің маңызы қанша деген сияқты, иә? Әрине, мәдени апроприация жоқ емес бар. Бірақ менің ойымша, мен бір жақсы нәрселерге сенгім келеді кейде. Керісінше, қазір біз оны осылай талқылап отырғанымыз, бәлкім осындай қазақ тілді SMM-ді жалдамайтын, яғни қазақша сайт жүргізбейтін entrepreneurship. Яғни бизнес иелері, кәсіпкерлерге бір ой болатын шығар. Бәлкім тек қана орыс тілімен жүрген кәсіпкерлерге енді оларға орысша айтқанда недостучаться болып қалады әрине, мүмкін белгілі бір бөлігіне. Бірақ енді кәсіпті бастайтын жаңадан шыққан маркетке жаңадан шыққан тұлғалар олар ойлана бастайды. Егер бұны көбірек айтсақ. Иә.
Жақсы.
Қазір бізде бұл талқыланып жатқан тақырып сияқты, жаңа біз басындағы сұраққа қайтып келеміз. Жаңағы ұлттық символдарды эксплуатация жасап, содан табыс табу.
Сіз өзіңіз Алашорда деп айттыңыз, бәрін шатастырып жүрдіңіз.
Иә. Иә.
Сол жерде кішкене.
Оланды триггер сөзді бірден аша деп қасаптай бар назар аударды.
Көп қаралым үшін айтты.
Көп қаралым. Статистика мен жауап беретін бір қалды.
Қазір тизерге осыны қойып қойды Алашорда деген.
Негізі ол маған ұнамайды. Мысалы мен кейбір кафенияларға барам. Бірақ мен өзімді өте жайсыз сезінемін. Өйткені олар қазақтарға емес, олар қазақстандықтарға арналған сияқты болып көрінеді да маған. Мен өзімді ондай жерде өте жайсыз сезінемін. Өйткені қазақша меню жоқ, мәзір жоқ мүлдем. Қазақша қызмет көрсететін адамдар алмайды және тіпті алса да пропорция мүлдем сақталмаған. Сен мен қазақша қызмет көрсететін даяшы бар ма деп сұрасаң, бос емес, ол үлгермей жатады мысалы.
Немесе мүлдем жоқ.
Немесе мүлдем жоқ. Көбіне негізі мүлдем жоқ. Және былай қараған кезде бізде мынандай түсінік қалыптасқан, Алматының жоғары жағы, Алматының төмен жағы дегенде қарасаң, сол жалпы сондай нәрсені сақталмауы шынымен қаланың көріне бастайды. Мысалы мен жаңа Абай көшесінен төмен қарай немесе сондай бір барсам, қазақша көбірек маған солай әсер қалдырады. Қазақша сатушы, қазақша даяшы, қазақша кафе, қазақша былайша айтқан кезде қызмет, қазақша аудандар. Ал жоғарыға қарай шығатын болсам, көбінесе маған бір сондай қазақтарға бейімделмеген кәсіпкерлердің бір орны сияқты болып көрінеді, және ол жерге барған кезде бір қазақылықтың мүлдем есі шықпайды.
Білесіз бе, бұл жерде тіпті тілге байланысты ғана емес, жалпы тілдік құқықтар деген бар. Әлеуметтік теңсіздік, экономикалық теңсіздік деген сондай бір терминдермен пара-пар келетін сияқты. Бұл жерде тілдік құқық деген ұғым бізде өкінішке орай әлі бір құлаш шайған жоқ. Мен оны алғаш білдім әлеуметтік лингвистерден, өзім жақында ғана білдім тілдік құқықтар бар деген. Мәселен, сіздің қазақ тілде сөйлеп Алматының жоғарғы жағында ма, төменгі жағында кез келген мейрамхана, кафеге барып айтсаңыз, ол сіздің тілдік құқығыңыз негізі. Бірақ бізде жақында пейперлапта талқылау жасағанбыз сол тіл саясат қандай болу керек деп. Мен оның координаторымын. Сондықтан мен басында дайындығында көптеген документтер оқыдым, концепциялар оқыдым тілге байланысты, иә. Бұл көп тек қана көбіне тілдің мәселесі ол. тілдің және экономикалық әлеуметтік жағдайдың.
Ол жерде айдентика мәселесі мүлдем жоқ па?
Түсінесіз ба, айдентика деген айдентика, яғни бірегейлік деген жазылмайды. Менің ойымша жалпы бірегейлік деген бір абстракт ұғым сияқты да, ал біз айтып отырған әрбір мәселелер оған бір бейтіп, әйтеуір тіресіп соған келетін сияқты.
Бірақ жаңағы кәсіпкерлер, қазақша мүлдем тілдік саясатқа түкіргені бар саясаткерлер, кәсіпкерлер мысалға, иә, олардың айдентикасы зерттелді ма? Жалпы олар кім деп санайды
өзін? Әрине жоқ, әрине жоқ, түсінесіз
ба? Олар кім?
Мен білем оларды кім деп санайтын. Олар Алматының орталығында тұратын қазақша.
Жалғасы осындай, айтыңыз, Золотой квадратта тұратын. Қайтадан элитистік немелерге кетіп қалды.
Мысалға, жаңағы айттық қой, біз айдентика тіл мәселесін енді. Маған өте бұл триггер сұрақта. Мысалға, маған бір сол қарапайым қазақ, қазақ тілін білетін, қазақ ортадан шыққан, жаңа сіз айтқандай апалары көрпе тіккен, сол қымыз ішкен ауылда тұратын кәдімгі мал баққан өзіміз сияқты адам келеді, ол қазақ. Сосын қазақ мәзір мүлдем жақтамайтын, жалпы қоспайтын қызметкерлерін тек қана орыс тілдерді алатын және орыс тілді немесе ағылшын тілді адамдарды қазақтарға қарағанда жақсырақ маман деп санайтын, білесіз ғой, бір кәсіпкер болды ғой, жаңағы сендер жұмыс істей алмайсыңдар деген сияқты сондай.
Ресейлік.
Иә, олар екеуі қатар тұрады, бірақ екеуі де өзін қазақпын деп санайды, өйткені екеуінің азаматтығы қазақстандық.
Білесіз бе, мен сізді аздап біраз келіспейтін жерім бар ағылшын тілін. Бізде қазір өте көп үш тілді қазақтар, немесе ағылшын қазақ тілінде сөйлейтін қазақстандықтар.
Жоқ, кәсіпкерлердің көзімен алған кезде ағылшынша сөйлейтін және орысша сөйлейтін, бірақ қазақша сөйлейтін емес. Көбіне бірінші тілі қазақ тілі, немесе орыс тілі және ағылшын тілі білетін солай. Ал қазақша сөйлейтін азаматтарға сондай көзқарас бар.
Бұл көрнекі ақпарат заңдарына байланысты ғой, қазір қазақ граммар, қазақша жаз деген неше түрлі қоғамдық сондай бастамалар бұл сұрақтарды көтереді. Яғни көрнекі ақпарат заң жүзінде болу керек қазақ тілде ең бірінші, өйткені мемлекеттік тіл, иә. Оны бәлкім сол кәсіпкерлерге бір тарататын бір ақпараттық бір ликбез болу керек шығар. Сіздің кафе ресторан ашпас бұрын міндетіңіз ол.
Жоқ, айдентика жағын сұраймын.
Айдентика жағынан әрине
екеуі де бір-бірін қазақпын деп санайды. Және саясат тұрғысынан екеуі сіздің айтуыңызша, екеуінің де хақы бар қазақпын деп санауға.
Иә.
Бірақ моральдық жағынан қаншалықты олар қазақ? Өйткені олар мысалы қарсы тұрған адамды, жаңа мен айтқан бірінші тип нағыз қазақ, енді маған ол ұнамайды, бірақ қазақша сөйлейтін және қазақ ортадағы адамдарға олар төмен көзқараспен қарайды және олардың ойы олар жаңағы кәсібилігі төмен сондай адамдар деп қарайды.
Менің ойымша бұл әлеуметтік экономикалық тұрмыстық жағдайға тіреледі. Бағана сіздің айтып отырған мысалыңыз жоғары алматын жоғары жа төменгі жағы, бұл яғни әлеуметтік жағдайына да сондай бір екі бөлек ұғым ғой, иә. Кезінде мен ойлаймын бұл былайша айтқанда алдымен кеңес үкіметінің жаңғырығы әзірше қоғамдағы бар, бірнеше жылдан кейін бұл өзгереді, бір аздап басқа жаққа жақсы жаққа бұрылады деген сенім бар at least менде. Бірақ мен ойлаймын бұл тұрмыстық жағдайға да байланысты. Әрине олар өздерін қазақ деп санайды. Қараңыз, мен оларды бір өздеріңізді моральдық тұрғыдан қазақ деп санауға құқықларыңыз жоқ деп бір жағынан айтқым келмейді. Өйткені оларды
кеудесін итергіміз келмейді.
Итергім келмейді.
Өйткені қазір хақымыз да жоқ сияқты, иә.
Хақымыз жоқ біріншіден, екіншіден бір түсінесіз бе, инклюзия жетіспейді де. Ал біз қазір барлығын итеруге дайын болып тұрмыз. Және мен оның, мен оған тек қана бірақ түсінік берем, өзім үшін білмеймін енді. Келісетін, келіспейтін азамат-азаматшалар болатын шығар, бірақ сол баяғы көп жылдық отарлық саясаттан шығып, түсінесіздер ме, қазақ тілді қазақтардың да орыс тілділік, қазақ тілді қазақтардың орыс тілділерге қазақша білмейсің, қазақ емессің деп айтатын бір реніштерінің себебі бар. Және орыс тілді қазақтардың да сендер орысша білмейсіңдер, акценттерің бар, мүлдем бір әлеуметтік сатыдағы төмен бешарасыңдар деген олардың да бір себептері бар, иә.
Конфликтте екі жақта
келеді. Конфликт екі жақта. Ол көп нәрсеге байланысты, түсінесіздер ме? Және қазіргі менің ойымша қоғамдағы полярланған осындай жағдай өте қиын бізге. Сондықтан біз азаматтық бірегелікті қалыптастыра алмаймыз. Өйткені бір лагерь бар, тек қана мысалы Алматы тұрғысынан қарастырып отырсақ, бір лагерь бар, екінші лагерь. Бір лагерь бағана айтқан аяшылыққа жасаған көрпелердің тұтынушылары, екінші лагерь кәдімгі осындай адамша қазақтың ауылдарында үйренген, ол көрпені үйде істеп отырған кәдімгі
өздері көрпе тігетін.
Иә, өздері көрпе тігетін. Иә.
Бірақ мен айта салайын, жаңа мысал келтірдім ғой, жаңағы қаланың төмен жағынан дегенде сіз жаңа дұрыс байқадыңыз, әлеуметтік жағдайға байланысты. Өйткені орысша білмейтін бай тұратын қазақтар да бар, мысалы олар емін еркін Алматыда мысалы жүре береді және керісінше, сондай орысша білсе де тұрмыс жағдайы немесе әлеуметтік жағдайы кем кәсіпкерлер де бар.
Бағана жалғас айттыңыз ғой сіз ауыл деп. Содан бірден аян сіз жақсы болды бөлгеніңіз. Өйткені ауылдарда өте жақсы тұратын қазақтар, қазақстандықтар азаматтар аз емес. Және қалада да сондай күнкөрістерін әрең жүрген адамдар.
Мен жаңағы нені айтқан, жаңа не айтқан себебім, андай түсінік қалыптасқанда, егер сен қазақша ғана немесе орысша білмейтін болсаң, сен бай тұра алмайсың, немесе сен мықты кәсіпкер болмайсың деген сияқты түсініктер бар. Сіз білмейсіз ба? Ондай мысалға мынандай пікір айтылады, егер сен мықты маман болғың келсе, орысша білуің керек деп айтады. Ондай риторика бар, иә. Және ол, мен ойымша, күнделікті өмірде ол дәлелденеді, өйткені кейбір жұмыс берушілер шынымен де оған қарайды. Сен орысша білмейсің ба, демек сені алмаймыз дегенде, мысалы, мен өзім қарындасым болды, ол орысша мүлдем білмейді, бірақ ол хостес деп айтады ғой. Сондай болғысы келді. Жаңағы қымбат ресторандарда адамдарды күтіп алатын. Бірақ ол бармайды. Неге? Өйткені ол біледі. Өйткені ол, мысалға, Арбаттың бойындағы немесе достықтың бойындағы жаңағы ресторандарға барсаңдар, бірінші сенімен жұмысқа қабылдайтын адам орысша сөйлеседі. Ол және сондай болды да. Мысалға, сондықтан оған таңғалып отырғаныңызға мен таңғалып отырмын. Ондай ой бар ма деп отырмын.
Менің ойымша ондай ой бұрын болған сияқты деп ойлаймын. Қазір ол ой
өзгеріп бара жатыр ма?
Өзгеріп, тіпті азайып бара жатқан сияқты.
Сіз ортаңызды кішкене өзгертіп
деп. Менің ойымша бұл жерде екі аспект. Мен бұл жерде екі нәрсе айтар едім. Бағана біз пейперлап болып ұйымдастырған талқылауға оралатын едім. Бұл жерде екі адамға сілтеме беремін. Ол Қуатбек Дүйсенов, ол кісі мысалы мынандай тезистер айтқан біздің талқылауымызда. Бұл бағанаға айтқан тілдік құқықтар. Яғни өкінішке орай сіздің мысалы қарындасыңыз, иә, жалпы осындай хабарлама шығады, мысалы жұмысқа береміз деген, олардың көбі орыс тілінде шығады. Содан бірден орыс тілін білмейтін азаматшылар болды. Мүмкіндік жоқ тіпті оқуға да осы хабарламаны. Тіпті резюме деген қоя тұрсын, иә. Ол біріншіден. Ол яғни тілдік құқықтар, мүмкіндіктер, иә. Екінші, маған Назгүл Қожабек ханымның айтқаны қатты есіме қалды. Ол бізде заң жүзінде, енді көбінесе заңнаманың көбі счет фактура, акт выполненных работ, электронная счет фактура, счетная оплата, сондай барлық ресми құжаттар, тіпті бухгалтериядағы, олар орысша.
Тек орысша болады.
Иә. Әрине, сондықтан бұндай қолданбалы кәдімгі мысалдар бізге айтады. Әрине, орыс тілін білмей қиын. Бұл аспаннан келген бір атеист деп тұрған біреуді итеріп тастайтын деген ой емес. Ол біріншіден. Екіншіден, біздің қазір айтып отырған мысалдар көбінесе Алматыға қатысты. Астана қаласында мен ойлаймын жағдай біраз бөлек. Өйткені Астана өте
көбірек орысша ма?
Жоқ, мен ойлаймын Астанада моноэтникалық қала болып дамып жатқан сияқты қазір. Көбінесе енді былай этникалық қазақтар Астанаға қалады ғой көбірек.
Ол бір зерттеу ма, әлде бақылауыңыз ба?
Енді статистика бойынша қателеспесем, енді біраз қазақ...
Мейлі этникалық жағы қазақ болсын, ал тілдік жағы ше. Менің ойымша Астанада жағдай әлдеқайда қиын сияқты Алматыға.
Алматыдан қарағанда?
Иә.
Өйткені көбінесе ресми органдардың нелердің...
Чиновниктердің көбісі...
Сондай маңызды ой көрінеді да?
Орыс тілінде іс-қағаз жүргізеді, сәйкесінше ортада... орысшаланған сияқты көбірек Алматыға қарағанда, олай емес пе?
Білмеймін, мен бір рет Қазмедиаға кірдім. Кәдімгі маған
енді ешқандай... қазақ журналистерінің...
Енді бірақ білмеймін, жалпы олар да көшеде жүреді ғой.
Қазмедиа Астана емес, ол Қазақстанға жұмыс істейтін жер.
бірақ мәзір тұрғысынан, иә, өкінішке орай қазақша мәзір көрмеппін.
Енді маған қызық сұрақ, жаңа айттыңыз ғой, біздің ешкім кеудесін итере алмаймыз. Және олай итеруге хақымыз да жоқ біздің заң бойынша, иә. Бірақ мәдени апроприация ол ешбір елде, ешбір ұлтқа ұнайтын нәрсе емес та.
Бірақ еш
аражігін қалай жыртамыз? Олар қазақтарды экзотизациялап, қазақ тілін сондай жаңа жейде, немесе бөтелке деген
сөмке,
сөмке, иә. Солай сияқты, мысалы, пайдалану арқылы, мысалға, бұл мысалы айтпақшы, иә, бағанағы мен айтқан бренд те, олар әлеуметтік желісін білем, қазақша жүргізбейді. Мысалы, иә, олар менің ойымша
олар латынша жазуларды қолданады ма қазақ тілінде?
Латынша жазуларды қолданады, иә. Ол бірдеңені өзгерте ма? Жалпы бір мағынасы бар ма оның? Мәні бар ма? Латынша
өзі қазақ. Ол кісі біледі.
Жарайды, ол әңгіме одан емес, әңгіме одан емес. Біз осының аражігін қалай жыртамыз? Олар қазақтардың мәдениетін, қазақтардың жалпы қазақ тілін, мәдениетін апробациялап тұр ма? Немесе олар өзін сол идентификациялап, жаңағы идентикасын сол анықтап, сол ортада жүр ма? Қалай жыртамыз? Өйткені наразылық шынымен бар ортада.
Мен бір кішкене ойымды қыстыра кетейінші, жауап бермей тұрып. Мен былай ойлайтын бұрын, алдынырақ, сәл ертерек деп айтайын. Осындай үстіне Қазақ Репаблик деп жазып алатын, не болмаса қазақша бір сөздер жазып алатын, не болмаса қазақша сөздер жазылған бір заттар ұстап жүретін адамдардың, олар тіл білу арқылы, қазақша сөйлеу арқылы идентификация жасай алмағандықтан амал жоқ бір заттармен жасауға мәжбүр деп ойлайтын да, ол өзінің қазақ екендігін қазақша сөйлеп білдіре алмайды. Сондықтан олар мына жерінде сөмке деп жазылған сөмке ұстап
жүр. Бөтелке ол
үшін. Бөтелке деп жазылған бөтелке ұстап жүр.
Күрешке, қалай, күрешке қазақшасын қалай айтпақшы? Күрешке деп жазылған
қалай? Күрешке деп қазақша жазып қойған.
Ол кішкене ескіріп кеткен ол көзқарас. Өйткені олар қазір масса болып кетті да ол тауарлары. Сондықтан кез келген жазу, мысалы, ол тауар кәдімгі масс-маркетке айналып кетті. Және қазақпын деген, мысалы, мен өзімде де жаңа QR деген жазу бар, жейде бар да, мысалы.
Сіздің сұрағыңызға, яғни мәдени апроприация туралы. Бәлкім ол кәсіпкерлердің көбі мәдени апроприацияның не екенін білмейтін де шығар. Қалай ойлайсыз?
Мен ойымша, олардың талқылау кезінде, давай аудиторияға өтетін нәрсе істейміз, қазақша ою салып қоямыз. Та, солай.
Өйткені қазақша ою бірден ою. Түсінесіз бе, бұл эмоционалдық бір сигналдар ғой? Бірден оюды көреді. Я, мәзірді ешкім талап етпейді. Үйткен, аха, ойы бар. Сол да жетеді. Соған да рахмет. Ойы салыпсыз.
Баяғыда бір басынан өткен оқиғаны айтып берейін. Алматыға енді жұмыс істеуге келген жылдары, осыдан пәлен ғасыр бұрын. жылдары мен бір сайтта контент менеджер болып жұмыс істедім. Сол жерде мен қазақ тілді контентке жауап бердім. Бір жұмыстың нәтижесінде жарты жыл, емесе бір жылдан кейін біздің сайтта мақтанғаным емес, бірақ сайт негізінен қазақша жүргізіле бастады. Ол user generated контент болатын, адамдар өздері контент толтыратын, блог жүргізетін.
Мен бірақ сұрай салайыншы, қай жылы?
2010 жыл деп айтайын. Сол кезде маған, менің төбемде отырған бастықтар маған былай деп айтты. Қазақша контент тым көбейіп кетті деп айтты. Сол жылдар. Бұл маған мәдени шок болды. Алғашқы мәдени шок осы болатын. Жаңа сенің қойып отырған сұрағыңа менің ойымша осы жерде жауап жатқан сияқты. Ол кісілер қазақ тілін мына жерге кіргізсек, кафеге, мәзірге, я болмаса орналасқан жеріне қазақша сөйлейтін, тек қазақша сөйлейтін деп айтайын, официант отырғызсақ, я болмаса қазақ тілін менюдің ішіне көрсетсек, онда біз нашар болып қаламыз, сапасыз болып қаламыз, біздің имиджіміз нашарлап кетеді деген түсінігі бар деп ойлаймын менің ойымша. Сондай адамдарды.
Маған бір тағы қызық көрінетін нәрсе, мысалы, мен Шымкенттік, өзім Шымкенттемін. Шымкентте бәрі қазақтар, бәрі қазақша түсінеді. Көбі қазақша түсінеді.
Тіпті орыстар, Шымкенттік орыстарым бар, олар қазақша сөйлейді.
Біздің көршілеріміз өзбектер бәрі қазақша түсінеді. Мысалы, өзлермен қазақша сөйлесе береміз, олар өздері қалаған тілде сөйлесе береді. Бірақ, мысалға, бауырларым, туыстарым, ашқандардың бәрі Instagram парақшасында орысша жазып қояды.
Жаңағы Инстаграм ашсам орысша жүргізуім керек деген сияқты.
Иә. Немесе орысша қате жазса да,
меню жасасам, орысша жазуым керек.
Неге?
Мен ойлаймын, бұны әлі біз мен барлығын сол отаршылдық саясатқа жауап беремін негізі. Бірақ шынымен бізде әлі сананың отарсыздануы бітпеген.
Басталды ма жалпы?
Басталған сияқты енді. Әсіресе мен айтып тұрмын да, қазіргі көрші елдердегі болып жатқан жағдай біраз түрткі болып отыр. Біраз қорқа бастадық. Аха, ал өзіміз кімбіз, иә? Былай басқа көрші елдерді алмағанда біз тек қана осы елдің көлемінде біз кімбіз деген сұрақ, иә? Сондықтан мен ойлаймын, сананың бір отарсыздықтан әлі өтпегенінен ба? Бізде бір қызық жағдай болған, менің сыныптастарым, біз жақында ғана оны, мен Өскеменненмін. Бізде көбінесе енді қазір өзгеріп бара жатқан болу керек, бірақ біз енді өкінішке орай қазақ мектебінде сыныптан шығып орысша сөйлейтін балалар аз емес болды. Мен өтірік айтпай қой, мен де сондай оқушылардың ішінде болғанмын, иә, мектеп оқыған кезде. Біз 8-ші сыныптан оқығаннан кейін біз 2 сыныптасымыз келген, бізге Шымкенттің 2 баласы, бір үйдің баласы. Олар енді қазақ тілді ғой. Бірақ менің бір досым күледі. Біз тіпті Шымкенттен келген балаларды орысша сөйлеткізіп жердік деп.
Енді ол көпшілік жеңіп кеткен ғой. Ол шымкенттіктер көбірек болса, сендер қазақша сөйлеп
білесіңдер. Бәлкім, иә, ол да бір табиғи табиғи шығар. Иә.
Мен қолымда. Антрополог Индира Еділбаеваның сұрақтары бар. Бұл кісі бүгін әлеуметтік желісіне осы этникаға қатысты бірінші сұрақ маған ұнаған бір сұрақ. Неліктен этникалық кімдік көптеген эмоциялар тудырады және бұл сұрақ неге әлі эмоция деңгейіндегі сұрақ?
Иә. Өте маңызды сұрақ сияқты.
Мен қайтадан жауабым ол отарлау саясатының салдары.
Психологиялық травма ғой.
Психологиялық, иә, бұл тарихи травма, орысша айтқанда коллективный травма, яғни бір тарихи жадының бір бөлігі. Түсінесіз бе, біздер әлі ашаршылық туралы бүйтіп ашық айта алмаймыз, иә, болған Сталиннің кезіндегі репрессиялар.
Неге дерге оны айтуға? Кімге дерге болмас? Кедерге адамның биліктен кетті.
Негізі ешкім кедерге емес қазір, иә? Бірақ осындай оқиғалар мен қазір тек қана 20-шы ғасырдың көлемінде алып отырмын, иә? Мен артқы жаққа тіпті бармай отырмын, артқы ғасырларға. Біз оларды аздап саралаған жоқпыз. Түсінесіздер ме? Мысалы, бізде мектепте осындай риторика болды көбінесе, иә? Біз Ақтабан шұбырынды алкоголь сыламадан өткен ешкімге біз қалай болып еді мындай сөз. Біз қазақ мал баққан еліміз, ешкімге бір
қылышпай
жай жатқан еліміз. Бұл да бір ішінен қалай айтсам екен? Victimhood дейді, иә? Бұл да бір түрлі риторика. Бұл бізді тек қана бір агрессорлардың
құрбаны.
Тек қана сол құрбан болып үйрететін. Мысалы, сондай бір риторика бар мектептерде. Әлі білмеймін, бірақ мен нақты есімде бізде сондай. Біз ешкімге шаппағанбыз. Өмірімізді сүрдік, жоңғарлар келді. Содан кейін Ресей келді. Содан кейін байқұс қазағымай деген. Ол жоқ емес, бар. Бірақ бәлкім сол байқұс қазағымай деген арып тұрған жүректің жаңғырығы шығар. Қазір біз соны өте эмоционал қабылдайтынымыз.
Демек, бізде өзін құрбан ретінде сезіну, өзін колонияның құрбан ретінде сезіну, ол бізде мектептен сіңіріліп келе жатқан бірдеңе айналып кетіп тұр ғой қазір.
Иә, енді түсінесіз бе, мен мәселен тарих сабақтарында есімде, біз мысалы көтерілісті өтеміз, біз көтерілістің тек қана бір жағын түсінеміз, иә? Ресей империясынан шыққан көтеріліс немесе кейінгі көтерілістер, кеңес көбінесе көтерілістердің көбі сол империялық кезде болған ғой. Сонда мен университетке келдім, Назарбаев университетіне келгенде бізде тарихтан, бірінші курста келгенде тарихтан батыстың мұғалімдері болды. Мен бір өзімнің өмірімнен бір мысал айтайын, иә. Кәдімгі сол шетелдерден келген мұғалімдер. Біз кәдімгідей намыстанамыз. Мен қазір бірақ мұғаліміміз болатын, бірақ профессор, ол кісі қазақ тілді. Өзі қазақ тілінен профессор және қазақ сан тарихын қазақша береді. Барлығы сол кісінің курстарына тіркегісі келген. Біріншіден ол енді өзіміздің қазақ апайымыз, мейірімді, жүрегі жылы деген сияқты. Екіншіден бір намыс болады. Қазір мен кеңесар дегенде кеңесары деп айтқым келмейді деп сондай күлетінбіз, иә? Қазір бір батыстан келген профессор маған кеңесары деп айтады. Бірақ ол курсқа келіп мен шынымен рахмет айттым. Неліктен? Өзіміздің тарихымызға аздап эмоцияны былай төменге түсіріп, сыни көзқарасқа, я былай суыққанды қарауға мүмкіндік болды. Бізде қазір әлі ондай мүмкіндік жоқ. Бізде әлі енді айтып келе жатқандықтан, мысалы, Алашорда деп қазір тизерге қоясыз, бірден просмотр жиналады. Неліктен? Өйткені Алашорда да бір бұл ұлттық тұрғысынан ғана емес, эмоция тұрғысынан да бір триггер.
Онда сөйтейік. Алашорда деп жазбай.
Алашорда деп.
Аттарымыз жазбай қойыңыз.
Жоқ, мен сізбен келісемін, өйткені менде тарихты үйрену немесе бір мен кіммін деген сияқты сондай ізденістер болған кезде мен үнемі Алашорда дегеннен бастайтын. Ютубқа жазсам да Алашорда туралы бір видеолар көретінмін, иә.
Осы жерде сұрақтың, неге Алашорда қазіргі жастардың арасында сондай қатты танымал болып кетті? Неге ол біздің ұлттық бірегейлігіміздің анықтаушына айналып бара жатыр?
Ғалымнан бұрын мен айтсам бола ма? Неге маған олай көрінгенін? Сосын сіз айтасыз, сенікі дұрыс немесе сенікі дұрыс емес.
Сіздікі әрине дұрыс болады, мен оны дұрыс емес деп айта алмаймын.
Иә.
Нағыз ғалым екен.
Рахмет. Маған былай көрінді. Ол тарихымыздың ол бөлігі талқандалған, жабылған және ешкім ашқысы келмейтін, сондай ашқысы келмейтін емес. Иә, ол кезде құпия болды, ол кезде Назарбаев болды және Алашорда, Ахмет, жаңағы Байтұрсыновтар, Әлихан Бөкейхановтардың тақырыбы былай қатты.
Байтұрсыновты айтты. Сіз айтып алыңыз, қазір мен қосамын.
Иә, Әлихан Бөкейхановтардың жалпы образы қазіргідей көп талқыланбайтын және олай қазіргідей көп айтылмайтын еді. Бір құпия, жабық, талқылағысы келмейтін және кезінде жауап тастаған беттері болатын еді. Сосын мен ішіндегі бір қазақ болмысым, сондай мен жауап тастаған, сондай мен ассоциация болды, екеуінің арасы сондай бір тарихи байланыс болған сияқты болды. Сосын мен анын ашқым келген кезде, іздеген кезде мен жабылған сондай бір тарихи деректерді іздегім келді, сол Алашорда болды.
Иә. Мен бұл сұрақты тарихшы Радик Темірғалиевке қойғанмын.
Не деді ол кісі?
Ол кісі маған былай айтты: я думаю, что просто алашовцы больше достойны. болды. Өйткені мен бұландай сұрақ қойған. Мен 2000-ші жылдардың басында мектепке бардым. Біздің әдебиет ана тілде, тарихта көбінесе біз коммунистік жақтағы зиялыларды қарастырдық, иә? Сейфуллин, Тоқашбокин, Жансүгіров. Бірақ бұл жерде бір қызығы, иә, Байтұрсынов пен Жұмабаев, Дулатов, олар аздап бейтараптау. Олар алаштыкі болса да, аздап саясатпен емес, ағартушылық әдебиетпен байланысты. Сондықтан олар да болды. Олар бір сондай бір центристік тұлғалар болған ғой. Олар Бөкейханов емес, одан әрі Шоқай емес. Оларды бір бір сейф опшн дейді ғой, мектепте қарастыруға болады әрине. Мүмкін бәлкім солай болатын шығар. Бірақ сол радиктен мен осындай жауап алғам.
Өзің қалай ойлайсың?
Менің ойымша, бұл сол баяғы олардың қандай партияға тиесілі болғандарын мен мүмкін пара-пар келетін шығар. Яғни бәлкім біздің тарихтың, яғни тәуелсіз Қазақстанның бірінші он жылдықтарында біз әлі сол бұрынғы коммунистік режимнен бір бас тартып, итеріп тастаудан мүмкін оған дайын болмаған шығарымыз деген сияқты.
Менің ойымша біз әлі күнге дейін сол алаш ордалықтар алдына қойған мақсатына жете алмай жатқан сияқтымыз. Бір гештальтымызды жауа алмай жүрген сияқты.
Мүмкін, мүмкін.
Сол себепті қайтадан орала береміз.
Ол да бір, өйткені ол да бір біздің тарихи травмамыздың бөлігі.
Иә. Мысалы, сол алаштықтар айтатын әлгі ұлттық демократиялық мемлекет, либералдық құндылықтар, ағартушылық жағынан да мысалы бүкіл саланың оқулықтарын қазақшалау сияқты. Осы идея әлі күнге дейін өте жағымды болып көрінеді. Себебі әлі күнге дейін бір толықтай орындалмаған.
Ол әлі таралмаған. Иә. Бірақ мен бұл жерде аздап күрсінетінім, ол баяғы сол Сейфуллин, Жансүгіров сияқты алыптарды аздап шектен алыс, былай басқа жаққа қойып отыр. Бірақ мен енді сұмдық оған кәдімгі ризаланам, мен оны көп жерде айтқам, әлі де Сейфуллин, Жансүгіров сияқты зиялыларды, яғни қайраткерлерді алаштыкі деп айтады. Түсінесіздер ме, бұл жерде ағартушылық жетіспейді. Тіпті мен мақалам бар сол алашорданың қазіргі сол поп культураға, поп мәдениетке әсер деген сияқты. Сол кезде мен сілтеме бергем, кейбір кәдімгі тарих кезет сияқты ресми сайттарда әлі де бір шаңырақтың суреті. Ішіне барлығы айтыр.
Алашордалықтар деп жазып қой.
Иә. Статья, мақаланың аты примерно алашорда. Түсінесіз бе? Сондықтан бәлкім, иә, сіз айтқан жабылмаған гештальт шығару. Және жете алмаған мақсаттар.
Тек саған емес, ол жалпы осы тәуелсіздіктен кейінгі ұрпақтың бәріне көпшілігіне.
Өйткені біздің ұлттық бірегейлігіміз әсіресе 91-ден туған жастардың ол бір үш сатыдан құралады. Оны мен қайтадан бір Марлен Лароль деген ғалымға сілтеме берейін. Ол кісінің айтқаны бойынша бізде біріншіден этникалық құрамдас бөлігіміз бар, иә, біз өзіміздің өзбек, қазақ, орыс болғанымызды сақтағанымыз келеді, ол бір. Екінші ол азаматтық, иә, бір мемлекетке тиесіліміз. Және үшінші ол жаһандану. Яғни біз қазір осындай киіммен отырғанымыз, осындай бірдей смартфон ұстап отырғанымыз, иә, жалпы біздің киіп отырған киіміміз, білмеймін, Канададағы, Армениядағы, кез келген мемлекеттегі былай киімнен аса ажыратылмайды деген сияқты. Сондай бір үш саты, үш бір лейер бар да, соның арасында бір тұрып қалған. Және сол этникалық болмысымыз, және тарихтағы, әсіресе 20-шы ғасырдың тарихындағы болмысымыз әлі де бізге бір ауыр жазылмаған жара болып тұр да, және бұл жараны бір кәдімгідей лейкопластырмен бір жауып тастағымыз келеді де. Ал бұл жара кәдімгі ашық жара. Оны кәдімгідей алып емдеу керек оны. А біз оны былай бинттап жібереміз бе, ай жүре береміз.
Не қалай емдейміз?
Кейін аратыр арасына тұз сеуіп қоямыз.
Арасында бір зеленкамен жағамыз, байлаймыз.
Мен мына жақта серьезный сұрақ қойын деп отырмын.
Мен метафораға келетін сондай әдет бар.
Қалай емдейміз? Сұрағымды ұмытып қалдым ғой. Қалай емдейміз?
Менде бір бейтарап алашордалық Байтұрсынов сияқты болайын, ағартушылық арқылы деп.
Иә, меніңше де қазіргі ең өзекті, біздің алдымызда тұрған ең өзекті челлендж па, не деп айтуға болады?
Сынақ.
Ол ағартушылық сияқты.
Иә, бағандағы мысал сіз айтып отырған демократиялық қағидалар, адам құқығы, оны біз қалай институционалды жүйеде жалпы көтере аламыз маңызын, егер оны қоғамның көп бөлігі білмесе? Түсінесіздер ме, мен мысалы бір кісіге референдумға бақылаушы болып бардым дегенде зачем деп сұрақ қойды маған, неге барасың дейді, иә, мысалы.
Ал не үшін ол сұрағын не деп түсіндірді ол?
Енді мен білем, ол түсіндірмей.
Қорықпайсың ба деп айттым әлде?
Жоқ, жалпы мағынасы не? Бұл жерде бірнеше түрі бар. Қорықпайсың ба, бір. Екіншіден қайтесің, нең бар, бір орында отыра бер деген сияқты. шүкірлеп деген сондай, түсінесіздер ме? Ал біраз ағартушылық болса, енді біраз қоғам халыққа емес, қоғамға оны түсіндірсе, бәлкім жараны жазу содан басталады. Бірақ бұрынғыдан бері жабысқан сол пластырь, ол енді ауыр алына қоймайды. Алдымен оны алу керек, содан емдеу керек. Біз әлі енді алып жатқан сияқтымыз ол
пластырь. Лейкопластырьді кім жабыстырады? Жалпы тарихи жараны жоқ деп көрсетуге кім мүдделі сіздің ойыңызша? Және бұл кімге тиімді? Оны лейкопластырьмен жабыстырып тастағаннан.
Менің ойымша, бұл жерде үкіметтің де қоғамның да тиімділігі бар. Яғни ол үкіметтегі үкіметке бір жағынан тиімді болуы мүмкін, қоғамға да бір жағынан тиімді болуы мүмкін. Қоғамға неліктен тиімді болуы мүмкін? Қазір оны бар нәрсені жоқ десек, айтады ғой мысалы, сенде депрессия жоқ, бар, жұмыс істеп кел деген сияқты, иә? Бұл жерде де солай. Егер қазір біз оны бір жаран бір бітіп жабыстырып қойсақ, аға, барлық жақсы. Түсінесіздер ме? Бұл менің ойымша, ол үкіметке де қоғамға да тиімді.
Ал лейкопластырьді жабыстырған адам жайлы айтайын деймін. Адам емес, жүйе жайлы. Ол Совет үкіметі жабыстырды деп ойлаймын, ол лейкопластырьді. Біз әлі күнге дейін ажырата алмай жатырмыз оны.
Мен онымен келіспеймін. Өйткені сіз айтып отырған жаңағы мемлекеттік риторика қазіргі менімше ол да лейкопластырьдің үстіне тағы да жабыстырып
тастапты. Иә, ол сол лейкопластырьдің үстіне анау ажырап кетпеу үшін тағы лейкопластыр.
Жалпы бұны ағарту деген тек қана ол бірдеңе үйрету емес, талқылау да ағартуға жатады ғой. Иә, демек біз бұндай мәселе бар екенін жаңа айтқымыз келмесе немесе мойындағымыз келмесе, оны да демек тарихи жараны жауып тастап, оны жоқ сияқты көруге тырысады.
Иә.
Біздің қоғамда ондай пікірлер бар мысалға. Оны тек қана мысалы Тоқаев қалай шешті ұлттық мысалға этносаралық жанжалды мысалға. Қазақтардың көңіліне жағатын пікір айтады, басқа этностың пікіріне жағатын көңіл айтады, болды, бізде бәрі шешілді, комиссия құрады, болды сонымен.
Кезекті конфликті күтіп жатады.
Иә, иә. А өзіңіз қалай бағалайсыз мысалға этносаралық жанжалды, мемлекет қалай шешіп отыр? Шынымен мен айтқандай эмоцияға салып, екі жаққа да ойнап па, әлде бір нақты қадамдар байқадыңыз ба өзіңіз?
Сіз айтқан бұл да бар. Яғни екі жақтың мүддесінен шығу маңызды. Иә, мемлекет құраушылықтың мүддесінен шығу маңызды. Және көбінесе күн бізде этникалық, этносаралық конфликтер, яғни жанжалдар, олар қазақтар және және
өзбектер,
енді қазақтар және мемлекет құраушы ұлттан басқа этникалық топтар. Мен бір тіптім былайша айтқанда бөлгім келмейді қатты. Бірақ иә, көбінесе сол. Бірақ ол тек қана тұрмыстық жағдайда бағанағы айтқан агломерация, түсінесіздер ме, өте көп. Егер мысалы қазір президент Тоқаевтың айтқан агломерация болмау керек деген тезисі жарайды айтылды. Ал енді оны іс жүзінде енді былайша айтқанда көрсететін бір шаралар болса, бәлкім ол мәселелер шешілетін шығар. Бірақ мен ойлаймын, этникалық тұрғыда, жалпы бұл этникалық жанжалдар, этникалық тұрғыда қалыптасатын жанжалдар, олар біріншіден тек қана этносқа, дінге, бірегейлікке байланысты емес. Бірақ, түсінесіздер ме, Израиль мен Палестина әлі шешпеген, иә, араларын. Әзірбайжандар мен армяндар, Қарабақтар үшін әлі де бір-бірінің жанын алған.
Өзбектер, қырғыздар мен тәжіктер.
Иә. Сондықтан мен кейде бір бұған бір жақсы жағымды пікір жоқ та, кейде ойлайсың, бұл шынымен де табиғи жағдай сияқты да, адамның біз өзімізге ұқсас, былайша айтқанда, сыртқы бейнесі ұқсас адамдар бір-біріне тартылады ғой, ол бір табиғи жағдай сияқты. Қаншалықты біз жаһанданған азамат-азаматша боламыз, ол үлкен сұрақ. Маған солай көрінеді. Бірақ барлығы енді этникалық негіздегі жанжалдар қала береді деп айтқымыз келмейді енді, құдай сақтасын. Керісінше, ол жағдай жақсалып, этникалық ағылшынша minority деген сөз бар, қазақша балама жоқ. Енді ашшылық. Иә, проценттік көлем бойынша ашшылықтар. Оларға интеграция қажет деп ойлаймын, және оларды мысалы тек қана жүздің ішінде бір тележүргізуші емес, иә, Жүргеновқа түсетін, кезген академияға түсетін тележүргізушілер болашақ. Барлығы сол қазақ тілін үйренетіндей, немесе өздерін бәленбай текті қазақ деп санайтын бір инструменттер қажет деп ойлаймын.
Интеграция қай мағынасында, ол қалай сипатталу керек? Олардың
әлеуметтік лифт жұмыс істей бастау керек.
Әлеуметтік лифт
бірақ
керек.
Бірақ ол тек қана этностық ашықтықтарға емес, ол бүкіл біздің еліміздегі процестерге тікелей байланысты. Менің ойымша, еліміздегі әлеуметтік, саяси және басқа да проблемалар шешіле барысымен, жаңа біз айтып отырған этносаралық жанжалдар да біртіндеп шешілетін сияқты.
Сондықтан мен ойлайтыным, азаматтық ұлттық бірегейлік ол қоғамдық қатысу, яғни қоғамдық белсенділік арқылы анықталып келетін сияқты.
Айдентика мәселесі қазақтар шетелге, қазақтар емес, қазақстандықтар шетелге шыққан кезде айдентика мәселесі қалай өзгереді азаматтардың? Мысалға, біреулер өзін қазақстандықпын деп санайды, біреулер өзін қазақпын деп санайды, бірақ шетелге шыққан кезде олардың айдентикасы өзгере ме?
Өйткені
айтамыз.
Олар керісінше көбірек қазақи болатын сияқты. Өйткені шетелдіктерге қиын қазақстанды қазақстандық деп жалпы айтқанның өзі қиын. Олар бәрі қазақ-қазақ деп айта береді ғой. Менің ойымша шетелге шыққан Қазақстанның азамат-азаматшылары бәлкім керісінше Қазақстанға
этносына қатыссыз айтылып тұрған нәрсе бұл.
Этносына қатыссыз. Олар бір неше түрлі фестивальдер.
Қазақстанда қазақ болып жүре береді.
Олар түсінесіздер ме, бір университетте оқып, бір Наурызға барады. Шапан киет, көже жасайды, ол көбінесе мен ойлаймын, бұл этникалық топ талғамайтын сияқты. Бірақ бұл жерде маңызды дисклеймер, қазір не айтатынымыз, ол тек қана біздің көріп бақылағанымыз. Мен сол бақылағанымыз.
Зерттеу жоқ.
Зерттеу жоқ. Әлі де бір мынандай жылы болған деген жоқ. Зерттеулердің көбі әсіресе жастар туралы, бірегелік туралы, олар барлығы 19 жылға дейін болды. Бірақ мен ойлаймын, 19-22 жылдар бір өте күрт сілкініс жылдары, олар дискурсты өзгерткен жылдар. Сондықтан қазір ол зерттеулер бастаса, бәлкім сіздің сұрағыңызға бір ауқымды жауап бар еді. Сондықтан, бірақ мен ойлаймын, олар өздерінің бір әрине бірегелігін басқаша сезінеді, мүмкін көбірек сезінгісі келеді. Мен мысалы, мынандай мысал айтайын өзімнің өмірімнен. Мен досым екеміз Грузияға бардық, білесіздер, ол жақта орыс тіліне деген былайша айтқанда енді ауыртпалықпен қарайды, орыс тілде сөйлегісі келмейді, тіпті білсе де. Оның бір саяси түсінігі бар. Сонда мен енді достарым көп орыс тілде сөйлейді. Сонда мен айтқам құрбыма, қазақ тілде сөйлейміз. Өйткені қазір орысша сөйлесек оларға ұнамайды, ағылшынша сөйлесек олар түсініп қояды. Олар өз тілдерінде біз туралы бір нәрсе айтып жатыр, біз де өз тілімізде оларды енді түрлерін бүйтіп өсектейік деген сияқты. Түсінесіздер ме? Сонда өзіңнің тілің, өзіңнің бір өзіңе қатысты бір сондай компоненттер саған бір қалай айтсам екен, бір қорған болып тұрады да, safe place ағылшынша айтқанда. Сондай бір тұрғыдан қарайтын шығар бәлкім басқа азаматшыларды. Бірақ бұл өте күрделі сұрақ. Ол тек қана әрбіреуінен сұрап бір шынымен де бір массив данных сондай бір қалыптастыру керек та. Зерттеудің мына жылы мынандай жастағы, бұл демографиялық та сұрақ. Яғни әртүрлі ұрпақ топтарында жауаптар әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан осылай деп жауап берген өте қиын.
Бірақ бәрібір де қазақстандық болған әсерінде, мысалға егер басқа ұлттың өкілі болса да, мысалы орыс болса да, олар Қазақстанда тұратын болса, Қазақстандағы орыс пен Ресейдегі орыстың айдентикасы екеуі, мысалға кейбір орыстар мысалы Ресейге барып тұра алмай кетіп қайтадан Қазақстанға келген деген оқиғалар да болған.
Ол азаматтық бірегелік. Мүмкін олар өздерін орыс текті қазақ деп айтуға дайын емес болса да, осындай когнитивті жүзде олар орыс текті қазақ, әсіресе Ресейге көшіп барғанда.
Демек олар әлі қазақ екенін мойындаған жоқ.
Бәлкім.
Бірақ бүкіл әрекеттерінде, кейбір қылықтарында, кейбір талғамдарында ол көрініс табады.
Кейбіреулері барлығы туралы айта алмаймыз, зерттеу жоқ.
Мен бүгінгі әңгімемізді зерттеу жоқ деген әңгімені айттым.
Зерттеу жоқ, зерттеу керек, ақша беріңіздер істеп береміз.
Жақсы. Онда жараларымыз жазылсын.
Лейкопластырды алып емдейік.
Жанжалдар болмасын.
Бейбітшілік болсын.
Бейбітшілік болсын.
Рахмет.